vers 1 en 3, en dan kan die gemeente bly staan tot na die geloofsbelydenis.
Ek kyk op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader. Deur Jesus Christus ons Here. En dit word meendagvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Ons lofsang vir onder is Psalm 18 vers 1 en 7. Die TT Kloete tweede beruiming. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou saam gesang 567 vers 3 en 5, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou gesang 505 vers 1 en 3.
gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en ons lees uit die boek Genesis hoofstuk 12 vers 10 tot 20. Daar was hongersnood in die land. 'N baie swaar hongersnood. En Abram het na Egipte toe getrek om daar 'n heenkome te vind. Toe hy op die punt staan om Egipte binne te gaan, sê hy vir sy vrou Sarai: "Ek weet jy is 'n mooi vrou. Wanneer die Egiptenaars jou sien, sal hulle sê, dis sy vrou, en hulle sal my doodmaak, maar vir jou sal hulle laat bly lewe. Sê tog maar, jy is my suster, dat dit met my goed kan gaan oor jou, en my lewe deur jou te doen gespaar word." Toe Abram in Egipte aankom, het die Egiptenaars gesien hoe mooi sy vrou is. En toe die farao se amptenare haar sien, het hulle haar by hom aanbeveel, en sy is na die farao se paleis toe gevat. Hulle het aan Abram goed gedoen oor haar en vir hom kleinvee en beeste gegee, ook donkies, slawe en slavinne, donkiemeries en kamele. Maar die Here het die farao en sy huis met swaar plaag getref oor Sarai, die vrou van Abram. Toe roep die farao vir Abram en vra hom: "Wat het jy my aangedoen? Waarom het jy my nie gesê, sy is jou vrou nie? Waarom het jy gesê, sy is jou suster, sodat ek haar as my vrou gevat het? Hier is jou vrou dan, vat haar en maak dat jy wegkom." Toe het die farao aan sy amptenare bevele oor Abram uitgereik, en hulle het hom en sy vrou met al sy besittings uit die land uitgestuur. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel woon, ons dank U dat U deur U Gees by ons is. Of ons thuis kom en of ons vertrek, ons dank U dat soos U met U goddelike hande die eerste mens uit modder en klei gevorm het, dat U vandag nog steeds met U goddelike hande ons herskep en hervorm, omdat U in U liefde vir ons ons nie aan onsself wil oorlaat nie. En ons dank U dat U dit doen sonder dat U enige offer van ons eis. U doen dit ook soos die psalmdigter sê, ter wille van U eie naam. Hoor toch vanochtend ons karige dank aan U. En ons bid U goeie Heer, dat U toch nie sal ophou om met ons te bemoei nie. Gee toch net aan ons kinderlike geloof om op U te bly vertrou. As ons aardse oog nie U werke kan sien nie, gee toch dat U Gees die oorredingskrag in ons lewen sal wees. Want net dan alleen kan ons ongestoord leef, al brand die wêreld om ons, en al lyk dit of die magte van chaos die oorhand het. Ons bid dat elke godloonaar ten gronde mag gaan, maar ons bid ook, steek toch U ontfermende hand uit na elkeen van U kinders wat onder die wiele van hierdie lewe beland het. Maak ons diep afhanklik voor U, o Heer, maar maak ons in hierdie wêreld onverskrokke sterk in die geloof. Ons bid tot U in versigtige eerbied, maar ons bid, neem toch nou hier by U woord ons oë en ore en verstand in U hande en vorm dit na U wil, ter wille van ons eie behoud, maar bo alles tot U eer alleen. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 511, die eerste en die tweede strofe. Lei U ons Heer. Ja, ek was dwaas, verlei deur ydelheid. Vergeef tog Heer, vergeet tog daardie tyd. Broeders en susters, as ons nou by die huis kom en ons trek ons mooi kerkklere uit, wat bly van ons oor? Net mens, afstammeling van Adam. En toch is dit juis op so 'n punt dat die evangelie van Jesus Christus hom aan ons voordoen. Abraham se naam staan in die geskiedenisboeke opgeskryf, omdat Abraham die vader van alle gelowiges is. Hy was die vader van die Israeliete en so is hy tot vandag toe die vader van alle gelowiges, die vader van die kerk. Groot belangrike naam wat ons in die Bybel raak lees. Maar Abraham was maar net 'n doodgewone mens. En met Abraham het presies dieselfde gebeur as wat met doodgewone mense gebeur. Soms beland hulle lewe op 'n syspoor. En in ons skrifgedeelte gaan dit juis op so 'n syspoor waar Abraham se lewe beland het. Ons sou kon redeneer, as Abraham in die hitte van die oomblik 'n fout begaan het deur sy vrou as suster vir die farao aan te bied, dan sou ons miskien by onsself kon dink, miskien sou 'n mens dit kon regkry om hom te vergewe. Alhoewel dit nog steeds erg bly, maar die punt is, as ons hierdie skrifgedeelte mooi lees, het Abraham met sy planne in plek Egipte toegetrek. Want voordat hulle by die farao kom, en waarin hy nou in 'n baie moeilike situasie kon beland, het hy vooruit sy berekeninge gemaak. En hy het die leen aan die farao vertel. En nou staan ons teleurgesteld in Abraham, maar ons is meer as net in hom teleurgesteld. Want hy staan nou bekend as die vader van die gelowiges. En ons sou toch so graag dat gelowiges in hierdie wêreld gesien moet word as mense wat daarom so bietjie hoër is as ander mense. Mense wat daarom kan vasstaan, ook in moeilike tye. Mense na wie die gemeenskap toch kan opkyk en kan sê, dis gelowiges, maar hier kom ons skrifgedeelte, hier kom die vader van gelowiges en hy trek 'n streep deur enige so verwagting. Vergeet daarvan om na myself te kyk as ek my kerkklere uitgetrek het. Nou lees ons hierdie gedeelte. En die vraag is, wat is die fout wat Abraham gemaak het? En almal sal antwoord, hy het vir die farao 'n leuen vertel en sy vrou weggegee. Dis die tweede fout wat hy gemaak het. Abraham het lank al 'n eerste fout gemaak. Hierdie tweede fout is maar 'n uitloper van die eerste fout. Toe die hongersnood begin en alles nou regtig begin sleg lyk, gaan die vader van alle gelowiges nie op sy knieë soos 'n mens van hom sou verwag om met die Here te praat nie. Nee, Abraham, die vader van alle gelowiges, begin om sy eie planne te maak. God heeltemal vergete. Of miskien in ander taal gesê, wat het God nou met landbou en ekonomie te doen? Niks nie. En nou sal Abraham sy eie planne moet maak. En hy besluit, dan trek hy nou maar Egipte toe. En dan kom ons by die leen. Die tweede fout. Omdat Abraham, om dit so te stel, God lank al agtergelaat het, begin die krisis al hoe groter word en die verleentheid en die leens word al hoe groter. En Abraham sê vir die farao, neem haar, dis my suster. Want daar is net twee dinge waaroor Abraham staan en dink. Of hy verloor sy vrou, of hy verloor sy lewe. Die derde moontlikheid, wat die eerste moontlikheid moet wees, en dit is dat hy aan God behoort. Daarvan is nie sprake nie. Wat doen ons baie keer? Ons beland ook op sulke syspore. Krisisse en goeder spoel oor ons lewe. Die laaste ding wat ons doen, is om op ons knieë te gaan. Terwyl ons eintlik juis daar moet begin. Maar goed, op die oog af lyk dit of Abraham se plan gewerk het. Hierdie ekonomiese plan van hom het gewerk. Sara gaan ewig geduldig. Farao is gelukkig. Abraham kry ruimskoots 'n bruidskat en almal is gelukkig. Maar toe kom die moeilikheid. En wat se moeilikheid kom? God tree op. En hoekom tree God op? Want Sarai, die moeder van alle gelowiges, is nie te verkoop nie. En wat nou gebeur, verstom nog meer. In plaas daarvan, dit nou maar alledaags te sê, in plaas daarvan dat God Abraham gryp en die lewe uit hom wurg oor wat hy aangevang het, straf God die Farao. Farao het niks met die saak te doen nie. Die Farao is vir alle praktiese doeleindes onskuldig. Hier kom 'n man en hy gee sy suster aan hom as vrou en hy betaal hom sy bruidskat. Farao het niks verkeerd gedoen nie. Maar waaroor gaan dit? Dit gaan daaroor dat God 'n mens uitgekies het om God se doel te bereik. God het Abram en so Sarai uitgekies om 'n doel met hulle te bereik. En eintlik moet ons sê, alhoewel Abram en Sarai sondige mense was, het God hulle uitgekies om 'n doel te bereik. En God gaan niks toelaat dat iemand iets aan sy goddelike bedoeling skade doen nie. Nie Abram nie, maar ook nie buitestaanders soos die Farao nie. En dis wat ons moet insien. As God uitgekies het en 'n raadsplan het, dan laat God niemand toe om daarop inbreuk te maak nie. Ook nie die sondige Abram nie, ook nie die Farao, al sou hy in hierdie situasie onskuldig wees nie. Dis God se saak. Wat bly van my en u oor as ons nou ons kerkklere uitgetrek het? Net mens, doodgewone, sondige mens. Maar God het sy seun die pad kruis toe laat loop vir hierdie eenvoudige, sondige mens. En die vraag is, wat doen ek as hierdie sondige, eenvoudige mens met hierdie evangelie? Dis die vraag, as ek my kerkklere uitgetrek het. Amen. Broeders en susters, ons sing twee slotgesange. Die eerste gesang 519, die eerste, derde en vierde strofe. Wees stil en weet, ek is die Heer. Bly waak en bid, volhard in geloof. Ek is by jou, soos ek beloof. En dan gesang 464, die tweede en die vierde strofe.
Wees stil en weet,
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.